Uzevši u obzir da danski jezik uz švedski i norveški spada u grupu skandinavskih jezika, a da su oni dobro poznati kao jezici koje stranci relativno teško savladavaju, te da u svetu postoji vrlo mali broj ljudi koji ih uči kao strane, kada se gleda sa stanovišta drugih jezika, činjenica da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce, ali i sudske tumače za danski jezik već mnogo govori o nama. Želeći da ispunimo sve zahteve naših klijenata, a prvenstveno zahvaljujući svestranosti i visokom stručnom i opštem obrazovanju naših zaposlenih, u mogućnosti smo i da vam ponudimo uslugu prevođenja sa engleskog na danski jezik. Zvanični sudski tumači za engleski, odnosno danski jezik, će po završetku prevođenja overiti sve potrebne dokumente, kako bi klijentima omogućili da tako preveden dokument nesmetano koriste, potpuno isto kao i bilo koji originalan. U zavisnosti od toga da li se vrši prevođenje sa engleskog na danski ili sa danskog na engleski, zavisi i da li je za overu dokumenata zadužen sudski tumač za engleski ili pak sudski tumač za danski jezik. Osim poslovnih, sa engleskog na danski jezik prevodimo i sva lična dokumenta, što praktično znači da na vaš zahtev vršimo prevod rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikata, uverenja, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, te revizorskih i godišnjih, ali i svih drugih poslovnih izveštaja, kao i pasoša, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, bez obzira da li su u pitanju poslovna ili lična. A sa engleskog na danski prevodimo i sve vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, kao i tekovine Evropske unije, te sve tipove ugovora, sudska rešenja, presude i ostala pravna akta. Osim toga, ukoliko postoji potreba, odnosno zahtev naših klijenata, vršimo i prevođenje medicinske i tehničke, ali i dokumentacije za tender. Prevodimo i građevinske projekte, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sve druge dokumente koji spadaju u oblast farmacije, medicine, odnosno građevinske industrije. Simultano prevođenje sa engleskog jezika na danski. Ako organizujete međunarodnu konferenciju ili imate sastanak sa poslovnim partnerima iz Danske, mi smo tu da izvršimo uslugu usmenog prevođenja, bez obzira da li je u pitanju simultano, konsekutivno ili prevođenje pomoću šapata. Naši prevodioci i sudski tumači će svoj posao obaviti maksimalno profesionalno, uzevši obzir da iza sebe imaju višegodišnje iskustvo, ali i učešće na brojnim sličnim događajima. Kod nas možete i iznajmiti modernu, kvalitetnu opremu za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima. U slučaju da niste sigurni koja vrsta prevoda je najbolja za događaj koji organizujete, ili vas zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a niste baš upućeni u to šta vam je potrebno, slobodno se obratite koordinatoru jedne od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada broji prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji. Prevod tekstova iz različitih oblasti sa engleskog na danski jezik. Čak i ako su u pitanju tekstovi koji su namenjeni prvenstveno stručnoj javnosti, možete očekivati da će naši prevodioci, sudski tumači, izvršiti prevod sa engleskog na danski jezik u vrlo kratkom roku, a po cenama koje se smatraju najpovoljnijim na tržištu, kada se uzme u obzir kvalitet njihovog rada. Slobodno možemo da kažemo da na zahtev klijenata prevodimo tekstove iz svih oblasti, bez obzira koliko složeni i dugi oni bili. Između ostalih, specijalizovani smo za prevod tekstova čija tema je vezana za oblast komunikologije, bankarstva, sociologije, potom ekonomije, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine, potom i prava, turizma, prirodnih nauka, menadžmenta, psihologije, financija, marketinga, politike, obrazovanja, društvenih nauka, ali i mnogih drugih. Osim toga, prevodioci i sudski tumači prevodilačkog centra Akademije Oxford na zahtev klijenata sa engleskog na danski jezik prevode i seminarske i diplomske radove, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučne radove, patente i naučna istraživanja, te diplome i dodatke diplomi, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, poput uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta. Prevod web prodavnica sa engleskog na danski jezik. Iako naši prevodioci i sudski tumači sa engleskog na danski prevode i softverske aplikacije i programe, ali i web sajtove, oni su specijalizovani i na prevođenje online kataloga i web prodavnica. A kako bi svim klijentima pružili što kvalitetniju uslugu, u tim smo uvrstili i IT stručnjake sa kojima sarađujemo tokom prevođenja svih navedenih sadržaja. Takođe, na zahtev klijenata sa engleskog jezika na danski prevodimo i sve materijale koje spadaju u oblast marketinga, bez obzira da li se radi o PR tekstovima, reklamnim flajerima, katalozima ili brošurama. A kako naši prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost upravo rad sa ovakvim materijalima, imaju sasvim dovoljno iskustva, to odgovorno tvrdimo da će na pravi način preneti i u prevodu odgovarajuću reklamnu poruku i na taj način i ciljnoj grupi u drugoj zemlji približiti određeni proizvod ili uslugu. Prevodi knjiga i udžbenika sa engleskog jezika na danski. Prevodi knjiga i udžbenika sa engleskog na danski jezik su još jedna u nizu usluga koje pružamo svim zainteresovanim klijentima. Kada su u pitanju knjige, prevodimo apsolutno sve, od poezije i proze preko romana do beletristike. Takođe, na zahtev klijenata sa engleskog na danski prevodimo i novinske članke, ali i časopise, bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili stručni. Pored svih navedenih usluga, vršimo prevođenje i svih video i audio sadržaja. A osim reklamnih poruka, emisija i serija, prevodimo i animirane, igrane, ali i crtane i dokumentarne filmove sa podjednakim uspehom. S obzirom na to da su u našem timu i profesionalci koji su zaduženi za titlovanje, odnosno sinhronizaciju prevedenih sadržaja, to svim zainteresovanim klijentima pružamo priliku da u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiju potpuno obrađen materijal koji se nesmetano može plasirati na odabranim medijima. Cena prevoda sa engleskog na danski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa danskog na engleski po jednoj strani je takođe 2000 dinara. Cena prevoda sa engleskog na danski jezik sa overom sudskih tumača je 2800 dinara. Ista cena važi i za prevod sa danskog na engleski i to sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.